بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biz sizmen birga, sizlermen birga Riyodus Solihin kitobining 44-chi hadisini kelganmiz. O'tgan darsda bu hadis Anas ibn Malik radhiyallohu anhu den, Allohu alam Anas radhiyallohu anhu den rivoyatlangan hadis. Biz hadisni Buxoriyning rivoyatini o'qib bitganmiz. Bugun inshaalloh solih hadis. Bu hadisni İmam Müslim rahimehullah'ın rivayet kılan kitabının tağıda okuyunuz inşallah. Bu hadis yukarıdaki hadisin özü, bırak arasındaki bir sözler kosmadan. Mâta, Bismillahirrahmanirrahim, Mâta İbn-i Ebi Talha min Ummu Süleym, min Ummu Selim, fekâlet li ehliha, لا تحدث أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. إمام مسلم رحمه الله والحديث روايت كلام أنس رضي الله عنه تديدا أبي طلحة برسا دنيا كتة مات ولد أبي طلحة من أم سليم، يعني أنس سليم Selim'nin şişesi olan akesi Ebu Talha'nın balası dünyadan ketti. Kiyin eyle üydeki kız meşterine aitti. La tuhaddisu Ebu Talha akesine işten aitip koymanızdan balası cayla. Min özüm kegen vakitte olan rahatsızlar kusundurayım dedi. فقفجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب ثم تسنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها. كين أبو طلحة رضي الله عنه كشكر رقم من خيط كيلا أي لغن كشكت مقرب يرد تماغن شرب شاين بيرب سوري شرب كيلا كين أي لغن أغن Bunday adimi görünüşte görünmegen edi. Odan da bir jaqsıraq bir kiyim bir kiyinip özünün yerini aldına keldi. Sol tuna Ebu Talha radiyallahu anhu ayeli men birge qosılıp buna bitkenden kiyin felemma an ra'at ennehu qad şebi'a ve asabinha qalet Ummu Selim eyle özünün yerini karnını toyganından kiyin, karnını toyganını korup, nefsini kandırgandan kiyin, eyle yerine itti. Ya Ebu Talha dedi, ey Ebu Talha dedi. Araayta lev enne kavmen a'aru a'ariyetahum ehle beytin fe talabu a'ariyetahum elehum en yemna'ahum diye sıra koydu. Ey Ebu Talha dedi. Eğer bir kavm, bir üy, demesi bir kavm, ikinci kavmda ariye emanetini koysa, koygan emanetin zatın kim talep etse, kayıtmağın bir de verse, elehum eyyemna'ahum dedi. Emanetini algan kavm, emanetini bergen kavmga, emanetini bermeyle akısı var mı? Yok mu? Sıra koydu. Ebu Talha, Çok bir cevap verdi. Kiyin Ummu Selim aitti. Balanın şişesi. Fahtesib ibnek. Balan cahiller sevabını Allah'dan sonra dedi. Bu sözde istigenden kiyin aşurlandı bu talha. Kiyin aitti. Tarakteni hatta idâ kadar leftusun mehberteni bibni. Sen beni sonunda ayet bastan koydun. Ben sonunda husul kılmastan bunu habersiz kalp ettim ben. Dem aşulandı. Тан кин фантадака хатта ата Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям Абу Талхатан аттаннан кин тез пайгамбар алейхиссалам алдына барды. Фахбара хуби ма кана Расулуллахым бүкүл хабарын айтып берди. Пайгамбарыбыз айтты: "Баракаллаху фи лейлатикума." Сиздердин осы түндөрүңүзгө Алла береке берсин деди. Фахамалат ва хамалат Абу Талхана айыла осы түндөн кийин, яны бала көтөрдү. Кийин айтады: "Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ана осыдан кийин пайгамбар алейхиссалам эгер бир фи сафарин ва хия маху бир күнү Абу Талхана айылында тууга жакын болуп калган вактыда пайгамбар сапар кылды. Сапардан кайтып келаткан вактыда бул сапардын ичинде Абу Талхана өзү де бала көтөргөн, яны эки кабат болгон айылында бар эле. Мадинеде жакындап калган вактыда ла ятрукуха туруқан фадалау мин ал-мадинати фадарбаха ал-махад. Мадинеде жакындап калган вактыда Абу Талханын айылы пайгамбарыбыз дуа кылган айылынын толуга келди. Фахтасаба алейха Абу Талха. Айылы бундай жагдай болгон вакытта Абу Талха пайгамбарыбыздан калып кетти дагы айылына карап калды жолда. Фантанака Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыз буларга карамастан кетти Мадина карап турду. Кин Абу Талха Аллага дуа кылды. Я Рабби иннака латаъламу аннаху йуъджибуна ан ахружа маъа Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям иза хараджа ва адхула маъаху иза дахала деда. Ва кад ихтасабту бима тара. Деп дуа кылды. Я Раббим деди. Сен билетин эдим я Аллах, сен өзүң албетте билесиң. Мен пайгамбарыбыз алейхиссалам кашан сапарга чыкса бирге чыгууну мен жакшы көрөм дедим. Пайгамбарыбыз кашан сапардан кайткан болсо бирге үйгө кайтып көрүү жакшы көрөм я Алла. Бирок сен көргөндө я Алла бул мени устап калды деп дуа кылды. Сол убакытта Умму Салима айтты: "Я Абу Талха, эй Абу Талха" деди. "Ма ажиду аллази кунту ажид" мен баалага тавбаткан ауру менде кетип калды деди. Толгак токтот деди. Интанит фанталата инди бара берди. Эко бирге кетти. Фадараба ал-махаду хина кадама валадат гулама. Мадинага кирип барсын айылы босанды. Яни ул бала тууда. Факалат ли умми кин ана сакат. Менин анам маган айтты. Бала тууган анам маган ана сакат. Я анас деди. Ла ярдауху ахадун хатта тагду бихи Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Эй Анас деди, бул баланы ал. Буну эч ким пайгамбарыбыздан алдын көкүрөк сүт эмесип калбасын. Пайгамбарыбызга тез алып бар дагы, аны, яны баягы айткандай, курма косуп алып барып, эй кылды пайгамбарыбыз курманы ауыз менен шайнап туруп, шайнаган курманы баланын таңдайына басып-басып кайтып берди. Иншалла нешу курма басканлыгын Кудай Кала сабакта аялдарды толук айтып беребиз. Біз құрметті мұсылман балалар, дәріс бұл мауиза сияқты емес бұл. Бір сөзді қысқа-қысқа айтып кететін де сабақ емес бұл. Бұл дәрісіміз әрбір хадиске шарф беріп жатқандығы үшін әрбір сөзге тоқталып өтуімізге мәжбүрміз құрметті мұсылман. Өйткені бұл сабақтың көп адамдары пайдалануы анық. Абу Талханын баласы, Абу Талха әлі үйден шықпастан алдын, бұл ауру еді баласы. Абу Талха үйден шыққаннан кейін баласы дүниеден кетті. Қайтып келген вақтыда, үйге қайтып келген вақтыда, Абу Талха әйелден сұрады, сұрақ қойды, кешегі дәрісіміздің хадисі. Мені балам қалай деді. Абу Талханы әйелі айтты, «Хуа әскану ма якур» деді. Балан бурунгудан да тынышталып калды деп. Васадакат фи каулиха хуа аскану ма якун иннаху мата ла вала сукуна адам мин ал-маут деп. Абу Талхана айели бул Умму Салим айткан сөзү рас өтүргө эмес деп. Өткөн акыйкатта да бала тынышталып калды. Өткені өлім адамды ең дұрыс беретін нәрсе осы деді. Әбу Талха бұл сөзден басқа мана түсінді. Әбу Талха түсінігі ол жазылып қалды, аурудан енді бір шақалып қапты деп қуанды. Яғни, афият, Алладан бір шифа келіпті, аурудан енді Құдай қаласы жазылып қалыпты ғой деген оймен тамақты тоймышты. Көңіл жайды болғаннан кейін әйелі қосылды. Кейін біткеннен кейін әйелі айтты, балам жерде деп айтты. Әне осы жағдайдан кейін Әбу Талха Расулуллаға айтып берген кім сізде түнде не болды деген уақытта бұған айтып берген екен Расулулла дұға қылды. Ақиқатта да пайғамбарымыз дұғасы да береке болып тұр. Әбу Талхадан Абдулла есімді бір бала туылды. Абдулланың 9 баласы болды. Бұл 9 баласының барлығы Құран жаттаушы қарлығы болды. Бұл хадис Умму Салим жас баланың анасының сабырлылығы соншалық күшті екендігіне бір дәлел болып жатыр. Құрметті мұсылмандар. Енді бұл ана әйел болып тұрып өзінің еріне сабырлыққа шақыру, әйел болып тұрып өзінің ерін еркек адамына сауапқа шақырып тұру, бұл әйелге берілген соншалықты бір сабыр мен бір бағана айтқандай иманы күштілігін бір белгісі. Ал енді бағана сөзге келсек, сені балаң өткенден де жақсырақ деген деді. Бұл сөз әйелден шығыватқан сөз рас сөз болды. Әйелінің сыртқа айтылатқан сөзінің сырт жағы Әбу Талхаға басқа мағынамен түсінді, ал әйелінің ниеті басқа еді. Ақиқатта да сөз рас болды, бірақ ниетті айтқан сөзге қарама қайшы болды. Ал енді бұл сөзден Әбу Талха қуанып кеткендіктен мана айтқанда көңіл жайда болды. Енді осы жерде бір сұрақ болуы мүмкін. Айтушы адамның ниеті басқа болып тұр, бірақ айтылатқан сөзі ниетіге сай болмаса, бұл адамға осы сөзді айту мүмкін бе, мүмкін емес пе деген сұрақ туды. Ал мына жердегі Умму Салим баланың анасының ниеті басқа еді, бірақ сөзі ниетке қарамаған шықты деді. Ал бұл сөзді естуші адамның естіп тұрған өзінің құлағы мен ниеті бір де оны қабылдады. Бірақ егер де бұл естуші адам айтып жатқан адамның ниетін білсе еді, әлбетте оған ашулан ниетін өтірікші деп айтатын еді. Бірақ мына жерде Умму Салим бір хикметпен сөз айтты, дана сөз айтты. Балаң сенің балаң өткенде де жақсы, яғни тыныштығы қалды деген сөзмен бұл өтіріктен шығып кетті. Ал осы жерде бұны арабшада тәрбие деп айтылады екен. Тәрбие деген сөз қашырма сөз. Яғни бір сөзді айтады, бұл сөзден бірақ сыртқы көрініс, сыртқы мағынасы басқа болуымен ішкі мағынасы бұның мүлде басқа нәрсе. Оған қарама қайшы нәрсе. Бұны тәрбие қашырма болған сөз, бұны ақында өте жақсы деді. Яғни сырттан мағына бөлек болуымен бірақ ішкі мағынасы мүлде бөлек болған нәрсе. Ана осы жерде сұрақ туады. Егер де мәслихат үшін адамдарының мәслихаты үшін адамдарға пайда беретін де бір жағдай болып қалса, бұл сөзді істету мүмкін дейді. Осында сөзді істету мүмкін. Тек қана қажет уақытта істету мүмкін. Басқа жағдайда істету мүмкін емес дейді. Біріншісі, егер де бір адамға пайда беретін де сөз болса, екіншісі, сол сөзді айту қажет болатын болса, үшіншісі, бір залым адамның зүлмеден құтылу үшін айтатын болса, бұл мүмкін деді. Ал енді осы үш жағдайдан басқа уақытта ешқашан бір қашырма сөз айту мүмкін емес. Оны валлаху алам сөз ұстылары да жақсы біледі. Айтқан сөздері, яғни басқа болса, олардың ниеттері басқа болып тұрады. من التورية المفيدة التي يحتاج إليها الإنسان Payda beruvchi qashirma so'zdir va misol. Payda beruvchi qashirma so'zdir. Bir so'z bor, uning niyati boshqadagi sirtqi ma'nosi boshqa. Ana ular ya'ni qaysi vaqtda odamga foyda beradi? Law anna shaxsan zaliman ya'khudhu amvalan nasi bighayri haqqin. Bir zalim bir podsha, nimasi zalim bir bay. Zalim adam adamlarning mol dunyosini hech qanday sebepsiz olib qo'yadi dedi. Kim avda'a insonu indaka malan, bir adam kelib aytdi, "Buning dunyo seni uyingda tura tursin" dedi. Tura tursin. "Hada mali indaka wadi'atun, bu mol dunyom sening oldingda amonat bo'lsin" dedi. "Afsha ayyatna alayhi hada zalim fa yakhudahu." Men bu mol dunyom egar o'zimning uyimda bo'lsa, ana zalim kelib olib ketishi mumkin. Son uchun bu senda tursin deb bir adam mol dunyosini sizni tasab ketdi. Keyin zalim adam amanat olgan uyga kelib deb so'rab qo'ydi. Ha? "Hala indaka malu falan" dedi. "Sening oldingda parishin dunyosi bormi?" deb so'rabdi. Sol vaqtda men aytaman dedi. "Vallohi ma lahu indi shay'un" deb aytaman. Allah'ın için diyor. Onun hiç denge, yani onun mal dünyası beni içti, mende yok da böylesin. Yani bu, bu adamın mal dünyası tahtap kalmış ayetinde söz değil. Vallahi, ma lehu indi şeyun. Yani Allah'ın için, ma indi lehu. Lehu. Bu Arapçada, ma lehu. Ma degen sözün birinci manası, yok degen manası da, ikinci manası elledi degen manası. Yani sıfatı işara elledi manası sondayı degen manası da. Ma lehu indi şeyun. Onun eğer de ma'a elledi mana birletim olsa, onun mal dünyası benim aldığımda azgınlığı var degen manası. Al bu adamın niyeti ma elledi manasında etmedi. Al istiyorsa zalim adam ben yok dedi istiyorsun etti. Mine onun malı mine aldım da işte geç yok diye bana söyledi. Al ne kız bana etti o adamın niyeti ma elledi manasında onun malı yani onun malı mine aldığında bir kısmı var diye bana da söyledi. Ana sonuç şu aslında bir zalimden bir adamın mal dünyası tahtap kalmışın sözüne kaşınma kılmaydı mümkün deken kıymet Müslümanlar. Enes İbn-i Malik anasından tuğulan balanı götürüp Peygamber Aleyhisselam'ın ağzına alıp vardı. Balanın koynuna bir neşe kurmalarını salıp da jüneyen anası. Peygamber Aleyhisselam kurmanı alıp durup madarat temara kurmanı ağzımın çaynak durup suyunu çıkardı. Kiyin ce'alehu fî fî sabî balanın cana tuğulgan sabîinin ağzına bastı. Elhala esba'ahu ve dârahu fî hanakî. Kalay basıyor. Yani kurma bir peygamberimiz ağzından çıkan suyuna kosup durup savsağı bir balanın tamağını koyup durup savsağı kıymırlattı. Ana bu sünnetli muvaffuk o kadar mal olsun diyor. Bunun için istedim. Zâlike teberrüken birikin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in avdan şıkkattan suğuna birikili bulgandığı için istedimler diyor. Liyekûne evvelü me yesilü ile batnı sabî rîk-i Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Birinci olup balanın karnına Peygamberimizin avdının suğu kırığı için olsun istedim. Ve kana sahabat yef'aluna hada iza walada lahum awlad. Sahabaların barlığı osında jumus istedi dedi. Bala bolgan vaqtda. Jaa qiz bolsa da. Ja'u bihim ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ma'ahum min ajli an yuhannikahu. Akhirat dedi, xurma bir bolsa akhirat dedi, xurma shaynab turib qiz bolsa da jannat bolganın ağzına shaynab turib suvni ne isqarib qo'yadi dedi. Endi va hada tahnik هل هو للبركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم أو من أجل أن يصل طعم التمرات إلى معدة الصبي قبل كل شيء؟ بصرا قدر شرد رسول أكلجن بلغة أوزنا سواتقن قرما من رسول الله صلى الله عليه وسلم من ауыздан шыққан су не үшін қылынады? Бірінші сұрақ, бұл пайғамбарымыздың ауыздан шығып жатқан түкіріктің берекесі үшін бе, немесе баланың асқазанына бірінші болып тұрып құрма су үшін бе деген сұрақ қойылады дейді. Бірінші жауап, біріншісі, бұл пайғамбар алейхиссаламның ауыздан шығып жатқан суына берекесі үшін қылынады дейді. Егер біз осы жауапқа айтсақ дейді, пайғамбар алейхиссаламның ауыздан шығып жатқан суының берекесі үшін, берекелі болғандығы үшін бұл балаға құрманы шайнап беру деп айтатын болсақ, бұл тек қана пайғамбарымызға арнайы берілген сипат деді. Бұл нәрсе Расулуллаға берілген, басқа ешбір адамның суы да оның теріне берілгені берекелі болмайды дейді. Тәбаррук емес деді. Қайтарамын жігіттер, Расулулла саллаллаху алейхи ва саллямның шашына сахаба тәбаррук қылды. Пайғамбар алейхиссаламның тағы да ауыздан шығып жатқан түкірігіне сахабалар тәбаррук қылып ұстады. Пайғамбарымыздан басқа ешбір адамның түкірігі де, одан қалған су да, одан ағып шығып жатқан тері де ешқандай тәбаррук емес дейді. Екінші жауап. إنه من أجل التمرات ليكون هو أول ما يسقى الماء للصبي. بول دير. يكني جواب جانا طولغان بالانın asqazanına birinci olup kurmanın dərini kirsin deyə istəlingən nəşdi. Yenna bu yekun lahu mürmezilati diban fe inna naqul kull mawlud yuhannak. Yani ötkeni bu birinci olup balanın ağzına kirgən nəsə kurma olsun degen maqsadda istəlingən nəşdi. Ал енді пайғамбар алейхиссалам бұл балаға дұға қылды. Әкелген балаға дұға қылып тұрып, пайғамбарымыздың өзі не қылды, оған есім берді. Пайғамбарымыздың дұғасынан кейін бұл Абдуллах деген баланың тоғыз баласы болды. Тоғызының барлығы да Құранына хафизы болды. Пайғамбарымыз бұл балаға Абдуллах деп есім берді. Осы жерде есімді бұл тоқталып кетейік дейді. Инна тасмия бихаза би Абдуррахман афдала ма якуну қалам набий саллаллаху алейхи ва саллям инна хабба асмаик мин Аллах Абдуллах ва Абдуррахман. Пайғамбар алейхиссалам бұл балаға Абдуллах деп есім берді. Өткені Аллаға ең сүйікті болған есімдерінің ішіндегі біріншісі Абдуллах мен Абдуррахман еді. Пайғамбар алейхиссалам хадисте айтты, сіздердің атап тұрған есімдеріңіз ішіндегі ең Аллаға сүйікті болған есім Абдуллах және Абдуррахман деп айтты. Ал енді Хамидулла немесе тағы да әрқандай сөздер бар, есімдер бар, оларына қою бұл хайрул асма ма хамида ва абида деген хадисін келтірген екен мына жерде. Яғни есімдерінің ішінде ең жақсы мақталынған есімдер, мысалыға хамидулла, ахмадулла деген есімдер, олар немесе бағанағы қандай мақтауға мақтау мағынасы берілетін есімдер, бұл есімдердің ең жақсы деген хадис бұл сахих хадис емес дейді. Аллаға ең сүйікті болған хадис, яғни есім Абдуллах мен Абдуррахман деп айтқан екен. Тағы да хадис, екінші хадис келтірген екен. Ахаббул асма иля Аллахи Абдуллах ва Абдуррахман, астақуха Харис ва Хуман, немесе Химан деп айтқан екен. Аллаға ең сүйікті болған есімнің біріншісі Абдуллах Абдуррахман болды. Астақуха Аллаға ең сенімді болған есімдерінің біріншісі Харис мен екіншісі Химан деген есім айтылды. Харис деген сөздің мағынасы не? Харис бұл дехан деген мағынасы. Әрбір адам өзінің амалды өз деханшы. Ва күллі вахидин мин бани адам химан яхумму ва янби яхсуд ва ла ва ла ирада. Химан деген сөздің мағынасы батыр деген мағынасы. Әрбір мұсылман адам ниетте, тағы да амалда батыр болуы. Сол сияқты Аллаға ең шыншыл болған ісіндердің бірі Харис пен екіншісі Хуман болды. Аллах субханаху ва тааля Құран-ı Кәрімде: "Я айюхал инсан, иннака кадихун иля раббика кадхан фамулақи". Ей адам баласы, ей инсан, әлбетте сен көп машақат әлмен дүниеде жұмыс істейсің. Бірақ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ رَبِّنْكَ أَلْبِتَّ قَيْتُلُسُّ дейді. Адам баласы дүниеде көп амал істейді. Қиналады, әрқандай қайғыларын басы өтіреді. Қиналуы мүмкін немесе жеңіл өмір сүруі мүмкін. Қандай болмаса дүниеде машаққат дүниесі. Машаққат дүниесі біткеннен кейін ақыретте адам баласыға екі дүние бар. Бірі мәңгілік рахат дүниесі, екіншісі мәңгілік болған бір азап дүниесі бар, машаққат дүниесі бар. Сол үшін адам баласы дүниеде машаққат өмір сүрсе, құлшылықты машаққат нәрсесе, қиналып азғындай қиналса иншалла, бұл дүние мәңгілік дүние емес. Өткені мәңгілік дүние ахиретте қаласа. Сол үшін дүниеде біз қиналып азғындай машаққат тамамымызды қаласа, біз мәңгілік болған рахатта әлбетте қаласа Алла қаласа кетеміз. Сол үшін құрметті жас әкелер, жас аналар, Туғылатқан бала, әр қандай Алла берген баланың есімін біз жақсы есім беруге әрекет қылайық. Қыздарымыз да осындай есім беруге әрекет қылады, құрметті мұсылмандар. Әмма ән тәти бе әсмаил ғариба әлел мұжтами ин хаза қад юджаб мудай мудайиқат нафсият лил абна вал банат фил мустақбал. Ал енді дүниеде қазір сіз қазіргі уақытта Еуропадан кіріп атқан әр қандай есімдер бар. Адамның құлағына енді кіріп жатқан ғариб болған адам таңдайтындай есімдерді қойып жатыр қазір. Немесе өзіміз де мысалы. Мұндай қарағанда. Осы уақытта да көп адамдарымыз көптеген есімдерді қойып тастады. Нені көрсе осыны қоятындай болды. Мысалы. Аллардың барлығы үлкен болған уақытта балаға немесе қызға қатты бір зиян береді. Бұны оның есімін айтып тұрғанда күлуі мүмкін дейді. Бұл адамның қиналуға себеп болады. Ал баласы осы жерге келсе, әлбетте әкесі болған күнәһі болады дейді. Өліп кетсе де. Өйткені бұл әке есімді қойған деген. Әке болмаса атасы қойсын, болмаса әжесі қойсын осыны қой деп. Ал сол есім қоюға себепші болған адам, егер осы есім мен бала үлкен болған уақытта ұялса, адамдардан бір күлгі мен күлгін астында қалса, әкесі әлбетте күнәһі болады. يحرم أن يسمى الإنسان بأسم من خصائص أسماء الكفار. مسلمان أدم غير حرام ولا تيدا. كافر أدم لمن اسم من اسم ده بعض من دي. مثلا جورج. مثلا أرقان ده اسم ده بعض مثلا. أنا وصل ده يعني مسلمان درجة ألس بعض اسم ده من كيو مسلمان درجة ممكن يمستيدا. وتكلم بول كافرلار ده وصلتو özür بعضنا. Расулла десе кәді, «Мән тәшәббәхә бі қолмин, әхуа мин хұм». Кім бір қолын қойды оқсатса, олардар осы қолында болады, дейді. Егер баламызды біз бір әртіске оқсатып қойсақ, Алла сақтасын. Осында әртіс болсын, мен әнші болсын десек, бұл жаман нәрсе. Біз баламызды енді өткен ғалымдар сияқты бір Аллаға шайх болсын, ұстаз болсын деген мақсатта қойсақ, иншалла, балаға берілген есім, егер жақсы болса, есімнің өзінде балаға бір нәсіп болады. Біз, құрметті мұсылмандар, кафирларына жаман көруіміз керек, дейді бір ғұлама. Шайх ибн Узун рахимахуллах. Яғни, жаман көрген уақытта кафирларына жүрегімізде олар жаман көріп тұрды. Өйткені олар дін мен мұсылман дұшпаны осылар дейді. Олар Алланың дұшпаны, періштелердің дұшпаны, пайғамбардың дұшпаны болған заттар бұлар бар. Егер бұлар кафирлар шыншыл болса да, кафирлар сіздің сөзіңізді айтқанын істеп тұрса да, бірақ олардың барлығы негізі Алланың дұшпандары барлығы. Өйткені күфір, мілләт, түгел барлығы Алланың дұшпаны деп түсінеміз. Егер иман келтіріңіз. Сол сияқты бізде ондай қызметшілер жоқ. Бірақ шет мемлекетке шықсаң әрбір үйде бір қызметші бар. Немесе ондай бізде кәдімдер болмады. Bana ikisi gelmeye başlamış, uyuyken tam namazdan, ne bizim, tam saat 8'de gidip, saat 9'da 10'da değil, tamamım sürerdi. Balasına karaydı, uyunu sıkırıp, çıkıp geldi. Ana kazırki vakitte köp adamda, çok işleri Osmanlı'da bir kafalar aradı. O da sarayın uygun kazıda orta. Bu da rakamada bir sorarsın. Osmanlı'da bir sürü değil mi? Siz karaysız da namaz bir. Var mı olsun gelin. Ben namaz başında da aradı. Bana bu görürsün diye. Ve bir kılar ölçüyor. Amanatullah korkuyordu da değil mi? Ha? Kıyat, kurşadan da sorular yerde. Bırak biz elde namaz okuyup da bunu almazsan, namaz okumayıp da böyle adamlarını alsak elde. Ama özümüzü de düşmanlık kurduğumuz. Yani sonuçta böyle kendi vakitte dinsiz adamlarının kızlarının üyge kız beşik olaklarından üyeleri kaç şakaydı, ayrı bu vakit. Köpte. Erkek ona kızla karaydı, kız erkekle tarayıp da ondan giyin, zina basardı. Ne bilse, dinsiz olan erkeğin üyge kız beşik olaklarından bir bayır. Kiyin o kız dinsiz olan kız beşik erkeğin üyedeki ayır ne karaydı, ayır da olan karaydı olan giyin, zina da basardı o zaman. Ötkeni bu Allah'dan korkmaydı dedi. Allah'ın korkmaydığından kork dediğiniz olsa. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de der. Ve le'abdul mu'minun hayrun min müşrik ve lev a'cebakum. Ulaike yed'un ila'n-nar ve Allah yed'un ila'l-cenne ve mekizi. Ve hadis. Mümin kul. Kul olan mümin. Müşrik kuldan yaxşıraq olan. Dünyada mümin kul adam müşrikten yaxşıraq. Eğer müşrik adam cümlesizlerine tan kaldırsa da. Bana kâdı bu Müslümanlar aytamız ular aldamaydı. Ular şaşın bakıyor. Bana okun üç kere kendimizi de aldaydı, ay aldaydı da bakıyor. Bütkenize kamp olduğumuz kulak. Aytamız ular namazı okuyor, cümüş değil bu aytamız. Allah efendim, bir mümin kul müşrikten kaçırsa değil. Eğer müşrik sizden tan kaldırsa cümüş değil, kimse kul değil. Müşrikten kaçırsa değil. Allah sizden tan kaldırsa değil. Müşrikten kaçırsa değil. Müşrikten kaçırsa değil. Müşrikten kaçırsa değil. Müşrikten kaçırsa değil. Müşrikten kaçırsa değil. Müşrikten kaçırsa bu sözü biz kıskartırız. Bu şey, hadisteki ahirge sözlerden Abdülhâ raziyallahu anhu'nun Allah kala olan bergen kerimete. Ötken sahabaların köp derde Allah bergen kerimetler buldu. Son seyahatta Ebu Talha'nın Allah'ın şeridi bir kerimetli derdi. Ebu Talha peygamberimizden birge atıvardı. Safa'da şıkkanı da birge şıkkart neydi? Kayıtkanı da birge kayıtkanı dedi. Yani olsa ahırgı seferde ayın işkan vakti Medine'ye erciyip bir saldırı karda etkandan tolgak gelip tohtak kaldı. Kine bu tarihe Allah'ın var. Ey Allah! Özüm bilesin ya Allah! Ben sabahı çıksam birge şıkart neydim. Kayıtkanı gerek neydim. Ben o yüzden sabahı çıksam birge şıkart neydim. Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın bir defa tuttu. Ayın tolak tuttu. Son dedi. Bu da kayıtkanı gerekti. Hadisi anlatıp öyle çıkarak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ağızdan çıkan suyun bereketi. Sahabalarının varlığı Peygamber aleyhisselam'ın ağızdan çıkan suyuna ülken bir teberruh tut usta etmedi. Demekse bir denizden çıkan terim de onların varlığı ne? Teberruh kulu aynı. Peygamber adamlar tan namaza ve ismin bağlarına su Peygamber'e abart dedi. Peygamber'in kolunu jur, suya jur belirt dedi. Var sağlığı şey dedi. Hemen bu kurda sonra sınırlandı. Var gelin ki mefeyyat istibiyen ana usulde istip belirt dedi. Sahabalar bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sahabalar varlığı Resulullah'dan kalkan suyun tarafı kılmak için birinin asılıp durup asılmak dedi. Son seyahat Peygamber'imizin denizden çıkan terisi de Peygamber'imizin şartı dedi. Hatta kana inda Umm Salama ihdى zawjat Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam Peygamber Umm Salama radhiyallahu anha nuride Peygamberimizin küsten kalgan bir elçisi var idi. Kimse Peygamberimizin Resul'a direk etkenleyin sana Peygamberimizin şaşını alıp durup bir elçiske su kuyup bağlarına su Peygamberin şaşını kosup ona arlaştırıp kim su içiydi. Ona Peygamberimizin kalgan şaşını alıp şöyle olsun dedi. Bu Resulullah'a anlayıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem kusuyen kurma acayla yani sonra kurmana yapılan sevi bağlılarına ağzına kusuyen kurmada köptüken şahsılık var. Bir asırlar paylaşsa
Өткені бірінші болып, баланың ашадарына құрып көз сөйтті. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтады: "Дүниеде бір ағаш бар. Бұл ағашның не сыр пайдасы бар?" деді. Жапырағында оның пайдасы, бес пайда жемістер пайдасы бар деді. Бұл қандай ағаш деп сұрақ қойды. Еш қайсысы білмеді. Расулуллах айтты: "Бұл ағаш құрмаға деді. Дүниеде мөмін сияқты бір ағаш бар деді. Мөміндер бір ағаш болса деді. Қандай ағаш болса деді." Sahabalar indimey kaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu mümin ki olsa sağaç, demesi mümin bir ağır olsa bu kurma ağaç. Ötkenin kurakının iş tügel varlığı da bir kadesi var. Kırk beşinci hadis. Ebu Hüleyl radıyallahu anhu ayyada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayyada. Leyse şedidu Bis-sur'ati innema şedidu lezi yemliku nefsehu indel gada. Dünyada kuşta adam bir adamına ye kuş adamını kulatkan adam urumen. Bu adam kuştu batır adam. Kaydıran da gada. Dünyada bir urumen bir orundan kıvıldağmen ye kuş adamını kulatkan adam bu adam batır adam istedi. Dünyadaki en kuşta adam batır adam Aşıl kere vaxt aşığını basan adam. 46. hadis. Salman ibn Sart radiyallahu anh dedi. Kuntu carisen ma'an nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Men bir güne peygamberle birge oturgan edim bir otursta. Yeki adam gelip Resulullah'ın altta kattı bir mehkval bir men tartısı boktası kaldı. Сол бір-бірімен боқтасып тұрған адамның бірінің соншама беті қатты қызарып кетті. Беті қызарып, бойындағы қан тамырлары ісіп кетті. Расулуллах айтты: "Инни ла аляму калимал мақараха ла дахаб анху ма йаджибус". Мен деді, қазір осы екіранна істеп жатқан жұмысын кеткізетін, бағанағы адамның бетін қызартып тұрған, тамырын ісіріп тұрған нәрсені кеткізетін сөзді білемін деді. Егер сөзіне айтса, оның балы кетіп қалады деді. Кейін айтты: "Әуз биллаһи мин шайтан ражим" десе, әлбетте кетеді деді. Сахабалар айтты: "Ей адамдар, деді, неге отыр? Әуз биллаһи мин шайтан ражим. Расулуллах деп осыны айтады." Хәм хадисте де айтады: "Сізге бұл дүниеде не болады? Сізде балалар не қылады?" деді. Балалар һәм басы бұл бар. Алла алып шығып ұратындай жағдай деп қалады. Әс тәсмалда ана өзін болды. Ана басы қалды десе, тұрып қалды. Одан тарап болды. Жақ тұрған болса, одан да ұйып қоймаса шығып кетеді. Балалар жамбат жүрген шайтан өтті бейне ашты. Жамбат қызып тұрған шоқ деді. Бұл шоқты шайтан адам баласы жүрегіне тастап қояды деді. Фаясташиту ғазбан. Ана одан кейін бағанағы қозып тұрған, қызып тұрған шоқ одан кейін қайнайды деді. Фаяхтама жасадуху жасадына күйдіреді. Ватантафиху аудакаху тамырлары барлығын ісіреді. Яхмару ваджхау оның беті қызарып тұрып, кейін ақылы кетіп қалатындағы әрқандай сөзін айтып қояды. Немесе бұл істемейтін жұмыс істеп қояды. Кейін әттен толтырады, бекер істеп тұрады. Сондай құрметті, егер ашуланған уақытта ештеңе ойламай қаласыз. Қолда пышақ болса, пышақты тығып алуға сіз дайындық қыласыз. Өйткені ақыл ана жағы істемей қояды. Одан кейін бағанағы өкінгеннің ешқандай пайдасы жоқ. Бір адам келіп Расулуллаға айтты: "Я Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, аусини, сіз маған өсиет айтып беріңізші" деді. Маған бір өсиет: "Ла тағдаб" деді. Ашмады. Сол сияқты біздің арамызда күрес пен күресу бұл сүннәт. Ва ашуланған уақытта ұрып екі үш адамды ұстап қалған батыр адам емес еді. Бәлкім батыр адам ашу деген уақытта өзінде қозып тұрған ашуны отызып қойған. Яғни құлатқан адам батыр адам деп айтты. Пайғамбар айтты. القوي حقيقة هو الذي يسمع نفسه إذا خرعته
وغلب ملكه وتحكم فيها.
او شنايي болган батыр адам деди. Ашу катты козан вакытта өзүнүн аны башкалатындай ашууна ашу деген атта ашууна акыл мен яны үкүм кыла алатындай адам бул батырдын деди.
لأن هذه هي القوة شنايي болган күчтө. قوة داخلة معنوية يتقن بها الإنسان على الشيطان. أنا بول كش أدمن إشك كش بول سب كش يمس بول. أنا سول كش بزال بيت الشيطان من شيطان. لأن الشيطان هو الذي يلقي الجمرة في قلبك من أجل أو تغضب. أو كن الشيطان عليه بلاما أدم بلسن من شديقنا مبانا أشو بغن شوقنا لكي تستطيع. يشن قصدرب ترب رب اسنا كنا خار عاصي بلوشو.
في هذا الحديث وصح حديث يقول نبي صلى الله عليه وسلم نيجي شاطر بات الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أشون كذا وقت أول نفس أول يبغى أن يسترسل فيه أشون كذا وقت نفس نقيم بينه أشوفه أي بعدين استير استير ترى أشوف قيد بول أصل ترى نقص أبو مسلم بعدين نفس توقف قيد نفس قلقان كذا بارز ماستر هنا جوند قيد
لأنه يندم بعده كثيرا ما يغضب الإنسان فيطلق امرأته.
ولكن أعطيك رقم. كم جنة تزكي جسم ولينكن يمكن بير وقت طلقة أخشون وقت كل مجهودة. وجمع ولينكن لكن يمكن بير جيك التير ولينكن لكن برا يجيك خلاص يمكن كم جنة تين طلقة جاك خلاص. بقول بعض أفضل بعض بعض. أشو كيف كيف تدي. أشو ما سنا كذا تدي. أنا سو أشو كيف وقت وزن بس سنا نسين شناي كشتار نسين. Әлден тотай бір талап беріп тойдың, бұл да кесіз маған бір фатта бересін деп кеген енді өзге өкінші бар.
Үркімәт күні хәдетіна, тәлді бұл ашу татиқаты мүмкін, ашу келіп айтан талап мүмкін, бұл ең ашы талап болу мүмкін. Одан кейін оған жол жоқ болып қалу мүмкін. Бірінші талап ұлда ба, ұлды көмкі жол бар. Екіншіде оған жол табу мүмкін, үшінде оған ешқалы жол жоқ деп.
Тағы да мысал келтірсек, көп адамдар ашуырдан бастан қолы тұрған қымбат бағанасын сындырып қоюы мүмкін. Ашу келген уақыт. Немесе өртіп жіберуі мүмкін ақшасын. Жыртып тастауы мүмкін қатпаған қағаздар. Ана бұл ашу келген уақытты есеп қояды да одан кейін өкінеді. Бұл ештеңе пайда жоқ. Немесе қайта ашудан уақытта баласы ұраттағы бір жерге тиіп кетіп баласын өлтіріп қоюы мүмкін. Ашу келген уақытта. Немесе қатты ұрып әйелді сындырып қоюы мүмкін. Ашу кеткеннен кейін бара өкінген оған ешқандай пайда жоқ. Ана сол үшін бұл өкініштің алдын алу үшін адам отыру керек. Өзінің өзімен не жеңу керек. Өзінің іштегі шайтани болған күшіне жеңе алған адам ғана бұл іші алдына батыр адам. Сол үшін Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям сот, яғни сот, қазы адамына ашуланып тұрған уақытта үкім шығарудан қайтарды.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي أي أشان بين اثنين وهو غصبان لأن الغضب يمنع القاضي من تسرع المسألة ثم من تطبيق الحكم الشرعي عليها فيهلك ويحكم بين الناس بغير الحق.
قاضي آدم حكم الله شرع آدم يكرمن ورتاستا حكم شخار بين آدم قاضي آدم. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям қазы адамына ашуланып тұрған уақытта үкім шығарып қайтарды. Не үшін? Өйткені қазы сот екіде болса үш бес адам ашуланып тұрған уақытта бәсеге қарай береді. Тегін адам ашуға жеп барды. Амен. Шайға беру қазы ашу үкім қыран үшін. Амен. Шайға беру қазы ашу. Өзі адамды бір адамды күтіп жүр.
Бұл хадисте екі бір хадисте боқтасып тұрған уақытта сөзлерінде "Әуз биллахи шайтанан уайс боқтайды" деген сөзі дейді. Yani أعوذ بالله деген сөздің мағынасы атасиму бихи мен Аллаһ көмегі мен Аллаһ мен паниян қатты атиян етсам қыламын Аллаһ қатты мен жар барамын шайтанның жамандығынан деп тұрған адам бұл шайтан бауына кетіп қалды деді. Акиваттан шоқ төшер бақ өшіп қалады деді. Сол үшін құрметті достар әрбір мұсылман адамға шуынан бар уақытта өз нәпсін өзі тиіп қойып сабыр қылу шайтанның жамандығынан Алладан пана сұрау أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دبيتو نمسى أي يتوقع دائرة قلب قيو فإن الوضوء يدفئ الغضب يتكن دريد
ашуулу жүрүп келди. Мен кана кайма таякун эгерде турган болсо отурган болсо ташбарса, отурган болсо ямасын деди. Яна хафа хаража мин макай аллази хува фихи эгер одан да коймаса, бул жерден чыгып кетсин деди. Кетип калса алсап кетсин. Хатта да ян фотозада болу эгенде бар. Келе не? Ана ашуул менен бир жумуш иштеп коймаса да кетип калсын.
Муаз ибн Джабал ради Муаз ибн Анас радиллаху анху ден хадис рият. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem ayette, "Men kalama gaydan ve huve kadirun ala enfudahu da'ahu Allah subhanehu ve ta'ala ala ruusil khalaqi yevmel qiyama hatta yukhayyiruhu ala minhurul ilm ma sha'a." Ravahu Abu Dawud, Tirmizi ve hada hadisun hasan. Muaz ibn Anas den hadis rivayet kılmadı. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem ayette, Мен кадама гайзан. Гайз деген сөздүн мааниси катты ашуу. Ашууга да катты болуп келет. Ашууна казама басып жутуп койгон адамдар дүйнөдө. Ашуу кеп туруп, ашуу келгенден кийин ашууландырган адамды урууга да, аны бир жаза берүүгө шамасы кеп туруп ашууну тоткоткан адам деди. Дүйнөдө. Ахиретте Аллах Таала Bükül adamların başından, yani ona şakırdı. Perişe şakırdı. Kiyin bu adamla cennette ve hûr-l-in boğan kızlarının kalaganını tanıdık bilir. Aşuğunu başkanı boşuna. Ebu Hürer radiyallahu anh'a dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i buradan gelir. Ya Resulullah usini, siz bana ösiyet edin şimdi. Peygamberimiz ayette, la tağdar. Baradada miraran la tarda rawahu al-Bukhari. Baradan kel ya Rasulullah magan bir nasihat aytıp beresin ama Rasulullah aşulanma, aşulanma, aşulanma aytı. Yani peygamberin sıra koyuşu adamının yani minezini biletmedi. Aşulanma onu ona aytı. Kelesi hadis Abu Hurayra radıyallahu anh hayat Rasulullah aytı. Ma yazarul bela'u bil mu'min vel mu'minati fi nefsihi ve veladi hatta yalqa Allah ta'ala وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ دِلَى Havahu Hürtürmizi Hadisun Hasanun Sahihun Mümin, erkek mümin adam, mümine boğan kız, eyil mümine boğan mümine eyillerimiz, öz nefsinde, özü dezi tavuatkan beyler, balası kevatkan avru beyler, mal dünyasında kevatkan avru beyler, onların varlığına sağlıkladı, tepti Allah'la bu mümin, mümin kulumen, mümin eyil kulun dünyadan Qatesiz alıp gidip derdi. Eğer sabır olup dağıtırsın. Qaytaran dağıtır. Her akşamda böyle kaygı ne Allah Ta'ala özünün mümin boğan erkek, o mümin kuluna, eğil boğan mümin eğer gider. Tepti bu beleğine öz nefsine, yani birisi gibi olur. Bağısına bir olur. Tepti Allah Ta'ala bu pendesine özünün aldın qatesiz tak dağı alıp gider. Bu bizde bir gün niye bakılıyor? Бул жайны Аллах хан өткөн дарсын айтты кылмай мусулмандар. Яни ашу келген вакта ашу жоту эмесе бале келген сабыр кылган дагы деген сабатлар өткөн дарс айтты. Энди келесе хадис окуп кетейик. Яни бул хадис не эки хадис тарыхында жок кара айтылган хадистер сыякты. Биринчи хадис мисалыга ашу келген вакта ашу жоту болгон жана кыяматта хурул айнды берилди. Ашу жоткан вакытта кана ашу жотору. Мисалыда эки адам урушуп калды. Бир адамды катта ашу келди, ашу келген адам ана адамды байкай албайт деп коркат деди. Токтоп калган бул адам бул ашу жотору эмес билмес. Бул адам мындай сый жок. Балким ашу кеп турган вакытта ашуланган адам, ашуландырылган адамны урууга да бир жаза берүүгө дайын деп. Бирок бул кечилет. Ана болсо адамга алып деп айтты. Баагы күчөтпөгөн адамга Yani aykırı da bu adam küçük bir adam. Sonra şu kürmetli Müslümanlar, Müslüman adamının kıyafetten özünün başına gelen beli kaygılar,
Баласына келіп тұрған бәле қайғы, әйеліне келіп жатқан бәле, мал дүниесіне келіп жатқан бәлеге сабыр қылса, сауабын Алладан тілесе, иншалла дүниеден ешқандай күнәсіз кетеді. Алла бізге осыны нәсіп қылсын. Абдуллах ибн Аббас радиаллаху анхума. Қараңдар жігіттер, хадисті біз бос сұлқымай қылмаймыз. Келген бәлеге сабыр қылып тұрып, риза болса. Яғни, риза болуы Алладан деп қабыл қылып тұрып, сауабын сұраса. Егер ашуланса, оған ешқандай сауап жоқ. Өткен хадисте айтты, кім ашуланса, оған Алланың ашуы бар деп. Кім сабыр қылса, оған Алланың сыйлығы бар деп. Мүмкін нәрсе екен. Абдулла ибн Аббас радиаллаху анхума айтады. Уяйна ибн Хисн айтқан екен. نزل على ابن أخيه الحر بن قيس كان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنهم أيينا حسن بلس أيينا بركن أذن بورا ابن أخيه أغسن بلس بغن حر بن قيس يجب قناق ولد كذا حر بن قيس Ömer ibn Hattab halifalık vaktada, paşalık vaktada Hur ibn Qays Ömer'in altında oturan bir paşanın maslahatçısıydı. Kengişçisiydi. Paşanın altında yakın olan adamların biriydi. Kâlin Kurra Ashab Meclis Ömer radıyallahu anhu Ömer ibn Hattab'ın altında oturan akıldası oturan maslahat biletin adamlarının varlığı Kur'an jattagan qarlay edi. Mushabiratuhu ka kuhlan kanu aw shababan. Bu jigitler edi bu köpter. Umar ibn Hattab axir biretin maslahatchilarning ko'misi kuhl va shababan qari bo'lgan jas jigitler edi. Dal o'shunda bir vaqtda Uyayna degan bir Жасыл үлкен адам өзінің бауырының баласы, ағасының баласы үйге қонақ келіп, қонақ болып қонды. Сол түні айтты ағасының баласына: "Я ибн ахи, бауырының баласы" деді. "Лака ваджху инда хази амирил муъминин". Сенің мүминдердің патшасының алдында сенің авторитетің бар деді қарағанда. Ал ой бар деді. Сөзің өтетін адамсың деді. Фастадан ли алейхи Сен мен жайында пашаға кіріп айтсаң, мені паша қабылдаса деді. Фасазана Хур разияллаху анху пашадан рұқсат сұрады, Умар ибн Хаттаб рұқсат берді. Фалямма дахала бағанағы көкесі, Хурның көкесі, Умар ибн Хаттабның алдына кіргенден бастап тұрып айтты. Я ибн Хаттаб, ей Хаттабтың баласы деп айқайлап кетті. Аллахи ма тудира джазла деді. Сен Аллаған сен, сен бізге ақымызды бермейсің деді. Айқайлап тұрып. Ва ла тахкуму фина бил адл. Сен бізді арамызда әділдік үкім қылатқан жоқсың деп ашуланып кетті бағанағы. Кейін Умар ибн Хаттаб қатты ашуланды. Хатта хамма юқа бихи. Тіпті сол жаққа қатты ашуланғанда Умар ибн Хаттаб оны ұрмақшы болды, қамшы берді. Жақындап қалған уақытта бағанағы ақылды болған Умар ибн Хаттабның кеңесшісі болған қари Хурр ибн Қайс айтты. Яъни муъминин мумин амир деді. Инна Аллаха тааля қала лин-набий саллаллаху алейхи ва саллям. Әлбетте Аллах Таала өзінің пайғамбарына Құран-ы Кәрімде айтты: "Я муъминин" деді. "Худил афа ва амур бил урфи ва ариз аль-джахилин" деп айтқан еді. Ей аятының мағынасы кешірімді бол. Яғни жақсылық пен үкім қыл. Жаһилдардан бетің бұрып кет деген сөз аят оқыды. Инна хаза мин жаһилин деді. Бағанағы қарайды. Мүмін әмірі. Бұл айтып жатқан адам жаһилдердің бірі. Айтады: "Ва валлахи ма джавазаха Умар хина талаха ва кана ваққафан инда китабиллахи тааля". Аллаған дүшем деді. Осы аятты оқығандан кейін Умар ибн тоқтап қалды деді. Қатып қалды. Умар ибн Хаттаб Алланың кітабын алып та тоқтап тұру шарты деп дейді. Бұхари рахимаһуллаһ. İnşallah kendisi derslerde bu hadisi şarkına birlik okuruz. Adamız. Ali'nin bu yerde Umar ibn-i Hattab paşayı dokunuyor Müslümanlar. Eğer paşa oturup hüküm kılsa bu hükümünü icra orumdavuşu adamlar da var idi. Hüküm kılmasa da barıp durup uçsa da bunun arkası var idi. Paşa'nın olsun ayaklandı bu şunu. Umar ibn-i Hattab dünyada tarihte bütün tayin aralıklar Umar ibn-i Hattab sert adil paşa olmağa ne kadar duruyordu. Umar ibn-i Hattab adil bulup bütün dünya Müslümanlara yani tanıyan yani, meşgul bu. Yani o sınırda adil paşa'ya bu sözü etkendekin elbette aşılandı. Aşılandı durup olmak için olan vakitte Allah'ın kitabını istiyen vakit tohtak kalmışı zaten kalmışı. Biz ayakaliyat durup tohtasız tohtamak var. Bizde tohtam yok bizde. Onun sındırmağını da tohtamak bizde. Paşa'la tohtak var Allah'ın ayaklayın. Yani biz de inşallah o sınırda bunu hareket durdurmamız. Aşılını koyalım. Bütken aşıl bana ayaklandı, şeytandan boğan bir şok. Akilip durma adam başlıyor. Sayınlar seyir. Subhanak Allah ve hamdi eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Amin. Zeynep Allah'ın izniyle hoş geldiniz. Allah'a emanet olun.